Altså, det var også vildt lavet. Altså, han vælger præsidenten at sidde med benene op på bordet, ryge en Cohiba-cigar, have sin Louis Vuitton-taske liggende. Altså, vi snakker om en kæmpe recession. Han har fuldstændig misforstået opgaven.
Året er 2013, og vi befinder os midt i Grækenlands gældskrise. På Kypern spiller Mikkel Bækman i hovedstadsklubben Apoel, og Apoel er ligesom resten af øen i økonomiske problemer, så de beder under et møde med Mikkel Bækman og hans agent Allan Hvidehave danskeren om at gå 45% ned i løn.
Så sidder der klubsekretær, så sidder der en advokat, og så sidder der vice president, og så sad Igor så hen i hjørnet, altså med hænder på størrelse med rødspætter, og altså en ordentlig klods. Og så siger til Pressy, så siger jeg, hvad er det der nede i hjørnet? Vi skal bare have kontrol på dig, fordi du er lige vild nok, så vi vil godt lige have en, der kan føre dig ud af lokalet, hvis du bliver for åndssvag.
Du lytter til Agenterne. I den her Ekstrabladet podcast bliver du taget med ind i det lukkede maskinrum hos fodboldens magtfulde mellemmænd, spilleragenterne. Mit navn er Maja Vestander. Jeg er sportsjournalist på Ekstrabladet, og i samtaler med nogle af landets største spilleragenter får du i denne podcastserie et eksklusivt indblik i arbejdet i klubbernes kulisse og i nogle af de transfers, som står tydeligst i agenternes erindring. Hej, Allan.
Hej, Maja.
Har du lyst til at gøre mig lidt klogere på, hvem du er?
Allan Hvidehave, 51 år gammel. Jeg har været i branchen som fodboldagent, skorstreger og rådgiver i det 11 år nu, og elsker det.
Hvordan blev du agent?
Det gjorde jeg kvæg mit tidlige arbejde, som jeg arbejdede i kaffebranchen.
Allan Hvidehave fik Lars Jakobsen som kunde. Han skulle bruge et lækkert espressosystem derhjemme, og det fik sig Hvidehave.
Fik jeg som et indtog i omklædningsrummet og begyndte at få færden af, at det den del kan, som jeg synes var sjovt. Det var en masse lir og en masse mennesker, og det tog så 12 måneder. Og så besluttede jeg mig for, at den branche skulle jeg prøve af.
I agentbranchen skiller Allan Hvidehave sig ud.
Da jeg kom ind i branchen, der sagde de, fordi jeg bare kørte på. Jeg var jo oplært anderledes. Altså, du får ikke solgt varen, du får ikke hævet ordren hjem, hvis du bare sidder og kigger og venter på, at telefonen ringer. Så du skulle ud og jage. Og jeg blev hurtigt mødt med, hvem fanden er ham derovre? Jamen, det er sådan ham der kaffemanden, og du ved, det er kaffesælgeren. Og de blev sådan lidt halvindbrændte, og jeg var sådan lidt det sorte får i branchen. Men jeg lagde mig ikke ned, jeg blev bare ved. Og jeg så jo et eller andet sted, og kunne høre på os mange af spillerne, at det her behovsanalyse og gennemgang og strukturen, ejede de ikke rigtigt, og det er måske også årsagen til de bedste agenter i verden i dag. Ikke fodboldspillere, det er sgu forretningsfolk, som har været benhamrende dygtige til at styre andre folks virksomheder. Det, der tiltalte mig, det var, at før var det sådan lidt døde ting, man handlede med. Her var det mennesket, og mennesket, synes jeg, er det bedste produkt overhovedet. Fordi det er formbart, det er givende, det giver tilbagemeldinger, det giver en masse ting, som en bil, eller en kaffemaskine, eller løbehjul. Du får ikke så meget tilbage. Ikke en reklamation, og slår det ikke virkelig.
Så hvordan håber du, at de spillere, som du repræsenterer, vil beskrive dig som rådgiver?
Vild, tror jeg. Nok det første ord. Fordi jeg er en lille smule atypisk, og jeg har ikke rigtig noget filter. Kompromiser er ikke rigtig min stærke side. Så det er vel nok vildt kompromilløs. Masser af nærvær og gennemsigtighed.
Hvilke handler står tydeligst i din erindring?
Der har været nogle vilde nogen. Altså, Fanta Fartdelen var jo helt fuldstændig vanvittig på mange måder, fordi det var en stor spiller, og der var meget presse på, og så viste han, at han ikke gik i fitness, men i kebaben i stedet for. og det var selvfølgelig lidt ærgerligt over, men det var en sjov deal at være en del af. Jeg vil sige, at den, der nok har mest kulør på sig, er vel nok Bækmans tur til Kypern, til Apoel og Exit, fordi det var sådan, det var en lidt større ting i en, altså fordi da han kom der, altså han var jo flyvende og var lige blevet mester med Nordsjælland og scorede mod sin yndlingskeeper i Juventus Buffon,
Det velkendte slogan, Bend it like Beckham, blev i tirsdags til Bend it like Beckman. Og det gjorde det simpelthen, fordi FC Nordsjællands Mikkel Beckman scorede et helt fantastisk frisparksmål mod Juventus i Champions League.
Så det helt kørte der, og nu skulle være så ned på, eller ud på det helt store eventyr, som han længe godt kunne tænke sig. Og det var fedt at være en del af det, at tage derned med sin gravide kone, og alt det der, hele det der spil, der var op til, helt opbygningen af det der, det var helt fantastisk.
Årstallet er 2012. FC Nordsjælland blev, som Hvidehave fortæller her, danske mestre den sommer, og de tager derfor i efteråret del i gruppespillet i Champions League. Her gør Mikkel Beckman sig bemærket med et af de smukkeste danske mål i turneringen nogensinde, da han på et frispark sætter bolden op i krydset bag Gianluigi Buffon i Juventus-målet. Og generelt er Beckman inde i en periode af sin karriere, hvor det går ham ganske glimrende.
Han er vel nået level 4 ud af 5. Han var jo ekstremt talentfuld og en lækker spiller. Men også en, der var lidt en late bloomer. Det var ikke fordi, at det bare var pik og muskler det hele. Altså, han var bygget fint, men han var ikke den hurtigste, men han var super klog og orienteringsstærk, og så havde han bare to lækre fødder monteret. Så han var vel der, hvor at det også skulle ske nu, også kvær hans alder.
Hvordan var I som et team?
Det var sgu nok lidt Batman og Robin-agtigt. Altså, det er ikke, at vi klædte os ud i tights, men vi grinte, altså vi hyggede os, vi lavede nogle vilde ting. Det var ikke noget med druktur eller noget som helst, men vi hyggede os, vi grinte de samme ting. Vi var bare vilde, og Mikkel, han er også vild. Altså, det er han. Og derfor passede vi meget godt sammen. Det er jo ikke alle spillere, som man har det med, men så har man noget andet med dem.
Og det her transfervindue, hvis du skal prøve at beskrive det for mig. Han har lige scoret det her vanvittige mål mod Juventus.
Mm.
Hvordan får det interessen for ham ude i Europa til at blomstre?
Jeg tror, der havde været interesse for ham før, fordi han var en del af et VM, og han var, da han afsluttede for Randers, der var han fuldstændig vanvittig. Altså, de lavede jo et helt sygt comeback, og han var en stor del af det. Han har vel aldrig været skarper dengang. Der burde han måske nok have været kommet afsted dengang. Men interessen er jo i nogle områder sådan forholdsvis banal. Scorer man ugens mål i Champions League, jamen så kommer man bare på nogle lister, selvom man har en alder, hvor man godt ved, at han ikke bliver solgt igen. Jamen så kom feedbacken ned fra Boel for Kypern, som er simple, men også sindssygt kompliceret at arbejde med. Og de sagde, hvor du er, jamen, kom ned med ham. Og vi havde prøvet at lave nogle aftaler inden, hvordan de her ting skulle ske. Og det gik selvfølgelig ikke, som det skulle. Fordi grækerne, jeg tror fra 4. til 8. klasse, der har de 4 timers løgn i skolen om ugen. Det du aftaler med mig, bare ikke det bliver.
Og hvorfor Kypern der? Altså, jeg forbinder Kypern med vilde fans.
Ja,
men jeg forbinder det også med en eller anden form for kaos. Der er i hvert fald flere danske fodboldspillere, der har haft sjove historier dernede fra, kan man sige. Og den her ender også med at blive en af slagsen. Altså dengang, dig som hans rådgiver, hvad får jeg til at vælge Kypern?
Jamen, altså det er en stor klub. De lønner rigtig godt. De spiller enten Champions League eller Europa League hver sæson, og det var jo noget af det, der han havde fået smag for det, den kære Becks, efter han havde spillet Champions League, og troede, han var blevet en fandenskal. Så var det ligesom det niveau, han var på, og det skulle vi så prøve at mønstre sammen med lidt sol, lidt glæde, lidt, altså man kan sige meget om Kypern, men altså på det menneskelige plan, der er det helt suverænt at bo, også for familien. De elsker børn, hygge. De er meget hjertelige på mange områder, men strukturer er de ikke noget af overhovedet.
Og det fik Hvidehave og Becks, som agenten som regel kaldte ham, hurtigt efter ankomsten på Kypern at mærke. Aftalen med klubben var forhandlet på plads, men helt uden komplikationer forløb tingene alligevel ikke, da Robin og Batman landede.
Jamen, så tager vi jo derned, og vi havde sagt til Sasha, som var hovedmanden ned til klubben og sagde, jamen, vi har aftalt, det er sådan og sådan, det bliver Mikkels løn og sådan her, og de har det lidt med ikke at så glade for at betale agentfee, så vi sagde, jamen, de der ting skulle være på plads. og der var ingen diskussion omkring det, og hvis de ikke forstod det, så kom vi ikke. Jamen, det blev selvfølgelig bekræftet, og var, vi skulle bare tage afsted. Så der lå nogle flybilletter, og vi drog afsted. Vi sætter os, og vi får underskrevet aftalen. Og alt var godt. Altså, alt var super godt, og blev mødt af fans, og de vidste i lufthavnen, han kom. Det kunne han også godt lide, faktisk. Så skulle vi jo have vores penge for vores arbejde som agent, hvilket der altid er en udfordring. Det var så ikke på plads som aftalt. Og det sagde jeg, men prøv at høre, vi bliver siddende her indtil det her på plads, fordi før kommer spillerne ikke til at bevæge sig. Og de siger, nej, der går lige 5 minutter, og de kigger så ud, og præsidenten kørte, det ved jeg ikke, om han skulle have frokost på den lokale, eller hvad han skulle, men alle forsvandt. Og så var der ham her, den lille hjælper, som siger, jamen, det bliver ikke lige i dag. Så siger jeg, jo, det bliver i dag. Og der havde vi så lige nogle detaljer om, og så ender det så med, at han kommer ind og siger, det bliver ikke i dag. Så siger han, prøv at høre, det bliver i dag, fordi ellers så splitter jeg lort ad. Så sagde han, hvad er min med det? Så siger han, I får ikke nogen spillere, hvis vi ikke får vores betaling. Helt simpelt. Det er ligesom, spilleren skal have løn. Hvis spilleren ikke får løn, så spiller han ikke. Ligesom normalt arbejde. Og det havde de lidt svært ved at forstå, og der måtte vi så til sidst, jeg har lidt temperament, og til sidst så røg næven i bordet, og jeg sagde, prøv at høre, nu sker der noget, og så skete der så også noget. Men man, altså, hvor de andre i lokalet, så jeg prøv at det der kan du ikke. Så sagde jeg, men det gør jeg, fordi ellers så får vi ikke vores penge, og så kan vi sidde og køre en FIFA-sag på dem og få vores penge om 3 år, det gider jeg ikke. Men vi fik vores penge.
Hvordan var dit temperament inde i det her mødelokale? Altså, hvor langt op i det røde felt er du?
Jamen, jeg går fra 0 til 100 på 2 sekunder. Altså, som jeg sagde, jeg har ikke så mange kompromiser. Jeg er forholdsvis nemmere at have med at gøre på mange måder, men hvis folk bliver usaglige og decideret illoyale og ikke respekterer de ting, man har aftalt, så får folk det også at vide, uanset hvem de er.
Så I har en helt klar aftale om både Mikkels kontrakt og om jeres fri. Tror du, at det var deres tanke, at de kunne snige sig udenom det?
Ja, men det er helt standardudstyr dernede. Altså, det jeg siger, altså, de er vilde, de er kærlige, de er søde, de er rare. De har et super lækkert vejr, og de har noget god mad, og der er bare lækkert at ligge på stranden. Men det andet der, der tror jeg, at prøv at, det fikser vi. Nej, det gør vi ikke. Det fikser vi nu. Så det er sådan lidt manjana til tilgang til tingene, og det hedder jeg. Lad os nu for fanden få gjort tingene færdigt, og så lad os komme videre.
Videre kom de, da Vedehave ellers havde skruet bissen på, og så gik det egentlig for en stund, rimelig efter planen under sydens sol. Prøv så at beskrive Mikkels første tid i klubben.
Jamen, jeg blev der, ligesom for at sikre integrationen, at de var glade, de skulle finde sig en lejlighed, de skal have en bil, de skulle telefon, alle de der ting bliver man som oftest og hjælper dem med. Og nu var jeg efterhånden blevet sådan lidt buddy-buddy med Mikkel, og som jeg sagde indledningsvis, at tit og ofte bliver man en del af familien, og jeg var også blevet en lille hyggeonkel for Lille Flemming og Maria. Så vi hyggede os, når Bex var til træning, og tog på Starbucks og fik udforsket byen, og fik set, hvor hun kunne handle sin næste solbriller og alle de her ting. Mikkel gik til træning, og tingene var godt, og banerne var fine, og niveauet var højt. Alt var godt.
Alt er godt. Det lyder som en dejlig historie. Lige indtil det ikke var det længere.
Ja, lige indtil, at, og så kan man så sige, det var ikke rigtig klubbens skyld, det var jo hele landet, der nærmest gik konkurs. Altså kæmpe recession. Det var lige før, at møntværdien gik fra punden ned i liren. Folk fik taget deres penge fra sig. Klubben kom og sagde, prøv at høre, det er sgu ikke helt godt. Han bliver nødt til at gå 45% ned i løn efter 4-5 måneder. Og der havde Mikkel lige været med til at score nogle rimelig vigtige mål og sikre sig, at de blev mestre, hvilket de altid bliver.
Bækman og Hvidehave møder op i klubben, der har én plan. De vil have Bækman ned i løn.
Vi tager så derfra og siger, det kommer ikke til at ske. Og siger Bæks, altså vil du være i en klub, hvor du garanteret kommer til at få din løn, eller det er 3 måneder bagud og så videre. Vil du videre i din karriere, at ligesom leve på det, du har sat i banken i forhold til dine tal og dine mål og din succes? Eller vil du bare blive og suge på lappen? Og der blev vi hurtigt enige om, at det var ikke et rart sted at være, hvis man ikke accepterede vilkårene, fordi så bliver du sådan ligesom en af dem der, som gik imod klubben, og så han accepterede ikke at gå så meget ned i løn.
Der var altså ingen tvivl fra Bechmann og Hvidehaves side. Mikkel Bechmann skulle ikke acceptere klubbens såkaldte tilbud, men det var uden tvivl agenten, som klubben frygtede mest.
Og jeg havde jo et ry og rygte for at ikke rigtig gå på kompromis, og de sagde, bror, han er jo vanvittig, og jeg synes jo, det var dem, der var vanvittige. Men vi fik lige en snak, Mikkel og jeg, om, at hvordan vi gik til det her, og så sagde han, du bliver nødt til lige at acceptere, lidt ligesom dem, der har et safe word. Når jeg siger sort, så er det fordi, at du skal til at slappe lidt af. Der er bare lidt yngre, end jeg er nu, så testosteronen er stille og roligt dampet lidt af, men jeg sagde, jamen, prøv at fint nok, jeg skal nok styre det, men jeg skal sikre mig, at du får dine penge.
Nu har jeg lavet den her aftale om et safe word, inden I går ind til næste møde. Hvordan går det så for sig, når I kommer ind i lokalet?
Jamen, det går sådan for sig, at vi kommer ind, og så... det var også vildt lavet. Altså, han vælger præsidenten at sidde med benene op på bordet, ryge en Cohiba-cigar, have sin Louis Vuitton-taske liggende. Altså, vi snakker om en kæmpe recession. Han har fuldstændig misforstået opgaven. og så sidder der klubsekretær, så sidder der en advokat, og så sidder der vice president. Og så sad Igor så henne i hjørnet, altså med hænder på størrelse med rødspætter, og altså en ordentlig klods. Og jeg kigger på Mikkel, og så siger jeg til Pressy, så siger jeg, hvad er det der nede i hjørnet? Så siger han, ja, jeg kan ikke huske, om han hed Igor, eller med Janis, eller hvad han hed, men stor af varen siger han, ja, men vi skal bare have kontrol på dig, fordi du er lige vild nok, så vi vil godt lige have en, der kan føre dig ud af lokale, hvis du bliver for åndssvag. Så siger Bex, at det her, det bliver en vild omgang. Så siger jeg, ja, men det bliver det. Og han sagde, husk nu sort. Så ja, no sweat. De sidder og tilbyder os noget forskelligt, og vi sagde, det kommer ikke til at ske det her. Og så begynder de at true med, jamen, hvor du er, så kan du også bare lade være med at spille, og vi kan sådan vi kan vente 2 år med at give dig din løn, og vi kan, altså, de sad det sted og troede, at hvis vi ikke accepterede, så blev det sådan. Så ville han bare ikke få løn.
Og det, de ville her, det var stadig en lønnedgang, eller talte de om at få ophævet kontrakt?
Konsekvensen er, at det bliver karriereudlæggende for ham ikke at spille, fordi der var nogle andre, der har accepteret en lønnedgang. Bex, han var lige kommet, han kom fra Champions League og stor stjerne osv., så han havde fået sådan en rigtig god lønpakke. Og forståeligt nok, fordi at de havde mistet mange penge. Altså, klubberne havde ikke rigtigt de 2 penge. For dem, der havde mere end 100.000 euro stående i banken, det tog regeringen bare. Og der tænkte jeg, at Bex, du skal ud af det her, fordi det bliver et helvede. Så han var allerede begyndt at hæve lidt cash ud, sådan så de ikke stod i banken, men lå hjemme under hovedbuden. Ikke? På et tidspunkt, så begynder de også at blive usaglige, og så begynder jeg at sige, prøv at nu stopper det der. Nu stopper det. Altså, nu gider jeg ikke høre på mere pis. Og så siger Bex, slap lidt af. Siger, nej Bex, nu skal han have at vide. Og så kører den lidt videre, så siger han sort. Og så siger han sort, så får den dobbelt sort, fordi der er op, der begynder jeg sådan lidt at få haj øjen, og så siger han, vi tager lige 5, og så gik vi ud, så sagde jeg kører den her alene. Bechmann blev så ude, fordi det skal heller ikke være ubehageligt for spilleren, og det der var på vej ud i noget rigtig lort. Han vælger så at blive ude, og jeg går ind og får lige slappet lidt af. Så siger jeg til dem, at det bliver sådan her. Vi skrev nogle tal ned på nogle lapper og sendte dem tur og tur. Og så det sidste, så var vi 25.000 euro fra hinanden. Der nægte jeg at give mig, fordi Bex havde deltaget med en stor portion, men det var selvfølgelig også en ordentlig portion penge, han kunne få med sig. Det kunne vi ikke blive enige om. Og så det sidste, så sagde jeg, bror her, go fuck yourself. Og så rejste jeg mig op, pakkede mine ting sammen, og jeg tænkte, hvornår stopper de mig? Fordi altså, han skulle ud, han skulle videre. Og de stoppede mig ikke, og jeg pakkede videre, jeg pakkede langsomt sammen, lidt ligesom når kvinden skal kysses foran døren, og hun står med nøglerne. Da jeg så rammer... Hvad rammer jeg? Jeg rammer 2 skridt ind i døren. Og der stadig var sket noget. Jeg tænker, fuck, så har jeg tabt den her. 2 i døren, så siger han, Mr. Allan, come back. Så satte vi os ned, og så fik jeg dem til at skrive 2 banknoterede checks, som var godkendt af banken, så det var real money. Og vi blev der så, indtil det ligesom var sendt retur og ordnet på den måde, vi nu kunne gøre det på, for Beckman kunne sikre sig at få pengene med sig. Så det virkede.
Så prøv lige at tage os tilbage med ind i det her mødelokale med Louis, præsidenten og cigaren og solbrillerne, der ligger der på bordet. Han sidder med fødderne op på bordet. Hvem er han? Hvordan er han?
Jo, men han er altså en dårlig, altså sådan B-film af en italiensk mafiaboss, der sidder og kører underlæben op og siger, that's not gonna happen. Du ved, sådan lidt godfather-agtigt. De prøvede at køre den der stil, fordi de var nogle fandens kæle lokalt, og alle vidste, hvem de var. Men altså, det var lidt spøjst, også fordi lokalet bare ikke præg af noget, der var særlig attraktivt. Altså, stolene var lidt IKEA, ikke? Og Igor hen i hjørnet havde en eller anden flamsk skjorte på, som ikke var særlig sexet. Det hele var ikke særlig lækkert, men præsidenten, det var en kæle. Altså, han havde tasken, han havde Cohiba-cigaren, og så havde han frækheden til at lægge stængerne op på bordet og troede mig det helt store.
Da du og Mikkel står ude foran mødelokalet og ligesom gør halvvejs analyse, og du siger til Mikkel, at jeg tror, jeg tager den herfra.
Ja.
Hvad siger han så?
Han siger ikke så meget, fordi han kendte mig godt. Han siger, når den beslutning var taget, var det sådan, at han kiggede bare på mig lidt med de der øjne, så siger jeg, prøv at lade mig med flikket ud. Agtigt, så han siger, okay, så går jeg ind og får lort og gjort. Så der var stillesigende accept, kan du sige. Men han kiggede også på mig, som om, lad nu være med at fuck det her op, fordi det er vigtigt for mig også, jeg vil gerne videre. Og vi havde allerede nogle planer med, hvor han skulle hen. De der ting var allerede på plads faktisk, men vi skulle lige se, om vi ikke lige kunne malke det sidste ud af konen, og det gik okay.
Nu har jeg jo faktisk selv interviewet Beckman om selve exiten nede i Kyberen, og det var mere den del af det, der handlede om at få pengene med sig.
Ja.
Du sagde det også lidt før, at Mikkel var begyndt at hæve lidt af de her lønninger og sætte dem lidt ind på, eller sætte dem under puden i stedet for ind på bankkontoen.
Jeg tror, det har sket en lørdag. Jeg tror, den første check, som de skrev, den bad jeg om at gå ned og åbne banken, som var lukket. Jeg sagde, det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, men så er der noget i. Så jeg tror, det endte med, at de kendte jo, altså kvæg de var dem, de var, og Abuel styrede jo hele Kyberen, at de fik simpelthen åbnet banken, og så kom de ud med en kuvert fyldt med de sjove eurosedler, og så var det vores første betaling. Hvem der bare har været hjem, det kan jeg ikke sige, men de kom i hvert fald ud af banken, lad mig sige det sådan. Men altså, det hele bare, altså de alle sammen, de var så vilde. Altså, vi havde en agent også, der hed Kostas Hatzipsaltis, meget legendarisk fyr dernede. Altså, de lyver bare for at lyve. Ikke? Altså, han var Beckman, han var rimelig pjattet. Hans look var sådan lidt indianer-look, og lidt vild, og godt med tusser, og lidt solbrun, og lidt lækker. Og han havde den her hanekam. Og jeg kan huske, vi stod op, han var på Hatzipsaltis, han var på besøg, og så stod vi og fik en kaffe. Og så siger han, Mikkel, I need to tell you something, siger han så. På sådan en rigtig græsk måde, som om det her, det bliver rigtig vildt. 2 things. First thing, how are you? Fuldstændig irrelevant. Altså helt sindssygt at sige det sådan. Men det var det, han gjorde. Secondly, the coach don't like your hair. Så kigger jeg på Bex og siger, hvad er det, han siger? Så han prøver, at han kan slet ikke udstå folk, der er henkamp. Jeg ved ikke, hvem du tror, du er, men den skal du bare se at få fjernet. Og Bexen siger, okay, så fjerner jeg lortet. Så han gik ud, direkte tog trimmeren, kørte den af ude på, altså fjernede håret ude på altanen, og det blev vi så lidt sat tilbage på, fordi der skulle han ud, de skulke spille en kvalkamp til, jeg kan ikke huske, hvad fanden det var. Det var en rimelig vigtig kamp, og hvis man ikke kom til tiden der, så spillede du bare ikke. Og jeg og Larsen lærte en lille gul, vi kaldte den Vipsen. Altså den grimmeste bil, jeg nogensinde kørte i. Og der var ikke rigtig noget motor i den, og den kunne ikke rigtig noget, men den var bare billig. Og den kunne jeg have et langt stykke tid for små penge. Og det var modsat side, så det var som at køre i Australien, og der har jeg heldigvis boet, så jeg sagde tilbage, at vi skal nok nå den. Så vi kørte på fuld led derudaf, to hjul i rundkørslen, overhældt assistenttræneren på vej derud, og vi fik så noget det, og han kommer ud der, fuldstændig frisk og helt ren, helt, altså ingen hår, ikke nogen hængekamp, ingen skid. Og assistenttræneren siger, who was that lunatic driving the car? Så der var bare helt tjent. Og så siger han, det var et godt stykke arbejde, han lærte derfra. Det gik stærkt, men fuck what a car. Og det grinte de så lidt af, og så kommer han så ind, Bex, og så møder han, så træneren. Så siger han, hvordan er du ser ud? Og Bex, han tænkte, nu skulle han til at få ro, så siger han, du har fjernet din styrke, altså du så vild ud, du er sådan en indianagtig at se på, altså nu ligner du alle de andre. Så jamen, jeg hørte, nej, jeg synes, du var mega sej, dit hår. Så ham koster det at bare løje for at lyve, for at være vigtig, og sat reelt Bex i en halvskidt situation. Sådan, ja. Så det er sådan, de er grækerne. Bare for at give dig en idé om det. Ja.
Og når du ser tilbage på den her periode, hvad har du så lært?
Jeg har lært, at der er ikke nogen garantier for noget som helst i fodbold. Selvom de betaler en formue for vedkommende, og hvis han ikke leverer, så kommer han ikke til at spille. Alle skal arbejde hårdt, alle skal være fokuseret og dedikeret. Det var Bex også. Der var nogle andre ting, som gjorde, at det her ikke blev en succes, fordi fodbold var en succes. Men altså, jeg lærte jo ikke så meget mere, end at det er sådan, branchen er. Og man skal være hård, kold og kynisk over for spilleren. Altså, spillerens ved vel. Og være hård over for klubberne. Det bliver man simpelthen nødt til.
Mikkel Bækman kommer fra APOEL med lommerne fulde af kontanter. Bækman skriver en kontrakt med svenske Elfsborg, der hele tiden har stået klar i kulissen, og i 2015 vender han hjem til Danmark, hvor han har kurs mod Hobro.
Og jeg kan huske på vej derop, der tror jeg, at han er kæmpe fan af Habstorp Mikkel. Så jeg tror, han kørte tre Habstorp på motorvejsgrillen, og så kørte han en halv liter Zero ned. Eller var den rigtig rød? Det ved jeg ikke. Men vi kommer så op, og så sidder vi og wheeler and dealer lidt, og vi fik de penge, vi gerne ville have. Og så siger jeg tilbage, prøv her, vi er reelt klar. Altså, er du klar? Fordi du får, hvad du gerne vil have. Så sagde han, det er løgn. Så sagde nej, han følte, han havde sat den rimelig højt. Men jeg sagde, de er klar på at betale. Så fuck det, sagde han. Så lad os gøre det. Så siger de, vi skal lige over i hallen. Og så siger han, hvad er det for en hal, vi skal over i? Du skal lige over og løbe en BIP-test. Og hvis der er noget, han ikke kan, så er det det. Altså, som I slet ikke. Og altså, jeg ved, det kan jeg ikke. Så siger han, du skal bare ramme 23 eller sådan noget. Jeg mener, det er sådan noget lignende. Jeg er heller ikke den store løber. Men vi går over, og han får lånt nogle shorts og en eller anden t-shirt og nogle løbesko. Jeg tror, der var et halvt nummer for stor. Og så skulle han så i gang med den der BIP-test der. Og han forklarede 25 eller sådan noget, og er helt ud af skide. Så da vi går derfra, så altså, hans ben ryster og sådan noget, han siger, jeg kan ikke se noget. Altså, jeg måtte holde ham. Altså, han var på vej til at kollapse. Men altså, han klarede den, og ja, det var heller ikke det. Han var faktisk nok fodboldinvalid. Kvær han skade i Elfsborg. Blev aldrig godt. Og det er det, når man går ved siden af ham, så tror man, at han træder på en pind hver gang, han træder ned, fordi anklen den knækker. Så det var så det sidste eventyr med ham. Men det var en god rejse, en sjov rejse. Masser af minder.
Du har lyttet til Agenterne, en podcast af Ekstra Bladet. Mit navn er Maja Vestander. Jeg har tilrettelagt podcasten, der er produceret af Rasmus Søgaard og lyddesignet af Leo Peter Larsen under redaktør Anders Borup Sørensen. Knud Brix er programansvarlig.